რადიო თავისუფლება FM 107.4. Салам, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების როლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ერთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. დამე კობალი კლიკაძე პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ჩვენ დღეს ერთ სტუმართან რამდენიმე მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ. ეს არის საქართველოს ნატოს ურთიერთობა და თქვენ ისიც რომ პლუსერში ძალიან მნიშვნელოვანი მინისტერიალი გამართა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებით. შევეხებით ასევე ევროპის კავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობას ამ პროგრამაში მონაწილე სამ ლიდერ ქვეყანას, რომელთა შორის საქართველოც არის, თუმცა გამოიკვეთა გარკვეული იმედგაცრუება ამ ქვეყნებს შორის. ვისაუბრებთ ასევე საქართველოს თავდაცვის აკადემიაზე, რადგან ჩვენი სტუმარი ნატო ბაჩიაშვილი, რომელიც გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელია, ასევე მიწვეული პროფესორია და სამართლის საკითხებს უკითხავს საქართველოს მომავალ ოფიცრებს. ნატო, საღამოშვიდობისა და თუ შეიძლება დავიწყოთ ბოლოდან, თავდაცვის აკადემიიდან, რომელიც ჩემი გადაცემისთვის, მისი პროფილისათვის შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი თემაა. გაგვაცანი ქართველი კურსანტები, რა ინტელექტუალური პოტენციალის მატარებლები არიან მომავალი ქართველი ოფიცრები, რა ინტერესებს, როგორ ცხოვრობენ, აი თქვენ როგორ დაინახეთ?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი ამ სტუდიიდან საზოგადოებისადმი მიმართვა. ეროვნული თავდაცვის აკადემია 2009 წლიდან მდებარეობს ქალაქ გორში, ის აგრძელებს ტრადიციებს 1919 წლიდან, როდესაც გახსნილი იყო იუნკერთა სამხედრო აკადემია, აი ამ ტრადიციების გამგრძელებელი ეროვნული თავდაცვის აკადემიას, მას მინიჭებული აქვს დავით აღმაშენებლის სახელი და ის არის მართლაც სამჭედლო ქართული შეერაღებული ძალებისათვის, ოფიცერთა მომზადებისათვის. ეროვნული თავდაცვის აკადემია აძლევს განათლებას ახალგაზრდებს როგორც სამოქალაქო განხრით, ასევე უმაღლეს სამხედრო განათლებას. ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში შეიძლება მიიღონ განათლება ახალგაზრდებმა ორი მიმართულებით, ეს არის მენეჯმენტის და ინფორმატიკის მიმართულებით სამოქალაქო განათლების კუთხით და ასევე სამხედრო განათლება, რომლის მიხედვითაც ისინი აწერენ 10 წლიან კონტრაქტს ხელს, 4 წლის განმავლობაში ისინი იღებენ როგორც სამოქალაქო ასევე სამხედრო განათლებას, ხოლო შემდგომ 6 წლის განმავლობაში ისინი სრულყოფენ თავიანთ სამოქალაქო განათლებას. 4 წლის დამთავრების შემდგომ ისინი ხდებიან ბაკალავრები შესაბამისი სპეციალობის და ასევე უმცროსი ოფიცრების სტატუსით დამთავრებენ ისინი ეროვნული თავდაცვის აკადემიას, შემდგომ უკვე ნაწილდებიან შეერაღებულ ძალებში სხვადასხვა პოზიციებზე. მიმაჩნია, რომ ეროვნული თავდაცვის აკადემიას აქვს ძალიან მაღალი პოტენციალი და ეროვნული თავდაცვის აკადემიის გამოშვების სტუდენტები საკმაოდ მაღალი რანგის და საკმაოდ კარგად მომზადებული ახალგაზრდები არიან, რომლებიც საქართველოს შეერაღებულ ძალებს წარმოაჩენენ სხვადასხვა საკმაოდ მაღალ რანგის შეხვედრებზე და საკმაოდ კარგად წარმოაჩენენ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას.
თქვენ რა თემებზე უკითხავთ, რა არის უფრო სწორად თქვენი სალექციო კურსის საგანი, ამდენად ინტერაქტიულია ეს პროცესი და იმის გამო რომ ესენი მაინც დისციპლინირებული ნაწილია საზოგადოების, ამდენად თავისუფლები არიან, ამდენად კრეატიულები არიან ესეთ კამათში?
მინდა გითხრათ, რომ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის აკადემიური პერსონალი მაქსიმალურად ახალისებს და მაქსიმალურად მოწოდებულია იმისთვის, რომ არა მარტო იმ პროგრამის ფარგლებში აიმაღლონ განათლება იუნკერებმა რა პროგრამსაც ჩვენ ვასწავლით, არამედ ისინი ჩამოყალიბდნენ რეალურ ლიდერებად. და მინდა გითხრათ, რომ წელს ჰქონდა ჩვენ პირველი გამოშვება, ბაკალავრიატის პირველი გამოშვება და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს პოტენციალი, რომელიც ჩვენ გამოუშვით თავდაცვის აკადემიამ, იქნება მაქსიმალურად გამოყენებული ჩვენ შეერაღებულ ძალებში. ძალიან მაღალი ინტერესია იუნკერებს შორის, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სამხედრო წესით ცხოვრობენ და ორი წელი ყაზარმული წესით ცხოვრობენ. ეს არის ძალიან ინტენსიური შეხვედრების ფორმატი, რაც ჩვენ გვაქვს, მათ აინტერესებს აბსოლუტურად ყველა თემა, მე პირადად ვასწავლე სახელმწიფო მოწყობას და მათ საკმაოდ დიდ ინტერესს იწვევს ხელისუფლების გადანაწილების პრინციპი საქართველოში, როგორ არის ხელისუფლება გადანაწილებული საკანონმდებლო აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებას შორის, როგორ ხდება არჩევნები, როგორი დინამიკა მიმდინარეობს საქართველოს პოლიტიკაში და საკმაოდ ინტერაქტიული ლექციები გვაქვს, საკმაოდ მაღალი ინტერესია და საკმაოდ კარგი დებატები იმართება ჩვენს ლექციებზე.
ნატო მე რადიოსმენელს არ უთხარი, როცა წარგადგინე, რომ შენ პრაღაში ჩამოხვედი უკრაინიდან, კიევიდან, სადაც თქვენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებიდან შეიკრიბეთ კიევში და მსჯელობდით, თქვენ მსჯელობდით, გაწყვეტლებას თქვენ არ იღებთ, მაგრამ მსჯელობდით იმ საკითხებზე, რაც აერთიანებს ამ ქვეყნებს, რასაც ჭირდება მეტი დინამიზმი, მეტად უფრო წინ წაწევა, ან პირიქით იმ შემაფერხებელ მომენტებზე, რაც ასე ვთქვათ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში არის ამა თუ იმ დოზით და ზოგს განასხვავებს ერთმანეთისაგან, არიან ვთქვათ ლიდერები მოლდავეთი, საქართველო და უკრაინა და არის სამი ქვეყანა ბელორუსია, სომხეთი და აზერბაიჯანი, რომლებმაც აირჩიეს კურსი ევრაზიული გაერთიანებისაკენ რუსეთის ლიდერობით. მაგრამ ამ სივრცეზეც შეიძლება ითქვას ესეთი გარდამავალი უპირატესობით მოძრაობა და ჩვენმა კოლეგამ ჩარლზ ლეკნაგელმა ძალიან კარგი ანალიტიკური სტატია გამოაქვეყნა თუ მოლდოვეთში ბოლოს განვითარებული კრიზისი რა გაკვეთილია ევროკავშირისათვის და ეს ცუდი გაკვეთილია. მოდი ჩვენ შევთავაზოთ ახლა რადიოსვენებს ნაწყვეტი ამ რეპორტაჟიდან, რომელიც ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალ ევროპაში 24 ნოემბერს გავიდა და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე განვაგრძოთ საუბარი იმაზე, თუ რა ბედიელობა აღმოსავლეთის პარტნიორობას, თუ კი ისე გაგრძელდა მოვლენები, როგორც ეს მოლდავეთში ამ პროგრამის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დაწინაურებულ ქვეყანას დაემართა. პოლიტიკურ კრიზისს, რამაც მოლდავეთი მოიცვა და რასაც პროევროპული ალიანსის დაშლა მოხდა, რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი პირველია დემოკრატიული ინსტიტუტების სისუსტე და პოლიტიკურ პროცესებზე ოლიგარქების გავლენა, რომლებიც არ უნდა იზიარებდნენ ბრიუსელის ხედვას კორუფციისა და კანონის უზენაესობის თაობაზე. ეს პრობლემა არსებობს მოლდავეთში, საქართველოსა და უკრაინაში, სამივე ქვეყანაში, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ბრიუსელთან და ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის დაწინაურებულ ქვეყნებად ითვლებიან. ამასთან მაგნატები, რომელთა უმრავლესობამ სიმდიდრე ფარული სამეწარმეო საქმიანობით დააგროვეს, უხვა დაფინანსებენ მართველ პარტიებს, რომლებიც ოფიციალურად ევროპული ფასეულობების ერთგულებას აღიარებენ. ეს შეიძლება ითქვას მოლდოვეთის რიგით მესამე კოალიციაზე, ალიანსზე ევროპული ინტეგრაციისათვის, რომელმაც მოსახლეობის ერთიანი საპროტესტო გამოსვლების ფონზე საკანონმდებლო ორგანოს დობის მანდატი ვერ მიიღო და 29 ოქტომბერს დაიშალა. ხოლო მოლდოვეთის მთავრობის პრემიერ-მინისტრის ალიანსში შემოვალი ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელს ვლად ფილაცკი დიდი რაოდენობით სახელმწიფო სახსრების დატაცების ბრალდება წაუყენა ქვეყნის პროკურატურამ, რომელსაც დემოკრატიული პარტიის ლიდერი, ცნობილი მოლდაველი ოლიგარქი ვლადიმერ პლატონიუხი აკონტროლებს. კორუფციული სკანდალი და პროევროპულ ალიანსში შემოვალი პარტიების ლიდერთა ასეთი დაპირისპირება კი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში ხელს მისცემს მოსკოვის კურსის მომხრე პარტიებს, ამბობს მოლდოვეთში შექმნილი კრიზისის თაობაზე საუბრის დროს შტეფან ფიულე, ყოფილი ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში.
პირველ ყოვლისა, ჩვენს შეშფოთებას იწვევს ის, რომ რეფორმების პროცესი არ არის მყარი. მეორეა საზოგადოების პოლარიზება. მესამე კი ოლიგარქებისა და პოლიტიკური პარტიების მიერ გარკვეულწილად დემოკრატიული ინსტიტუტების პოლარიზება.
ევროკავშირისათვის მოლდავეთის კრიზისი იმითაცაა საყურადღებო გაკვეთილი, რომ ყოველი ახალი მართველი კოალიციის ფორმირების დროს კიშინევში კოალიციაში შემოვალი პარტიები იყოფენ კონტროლს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, სასამართლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. ამ პრობლემის არსებობაზე კიშინევს ყოველთვის ღიად მიანიშნებდნენ მოლაპარაკეების დროს ევროპელი დიპლომატები და პოლიტიკოსები, თუმცა პრობლემის მოგვარება თავად მოლდავეთის საზოგადოებაზეა დამოკიდებული და არა ბრიუსელზეო, ამბობს შტეფან ფიულე.
მოლაპარაკებების დროს ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ არსებობს ყველანაირი პირობა და შესაძლებლობა, რომ ჩვენმა პარტნიორებმა თავადვე განსაზღვრონ საკუთარი მომავალი. ჩვენ პარტნიორებს ვერ მოვახვევთ თავს ვერანაირ პროევროპულ თუ სხვა არჩევანს.
აი ჩვენ ახლა მოვისმინეთ ეს სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 24 ნოემბერს გადაიცა და ასახავს იმ პოლიტიკურ კრიზის დაპირისპირებას მართველ პროევროპულ კოალიციის შიგნით, რამაც ერთი მხრივ თავად ეს პროდასავლური ძალები დაასუსტა და მეორე მხრივ რომ პოხიერი ნიადაგი შეუქმნა პრომოსკოულ ძალებს სათა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში დიდი უპირატესობით გაიმარჯონ და დაეუფლონ საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას. თუმცა მოდი ნატო ამაზე ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბროთ. მე რადიომსმენელებს ვეტყვი რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ფრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება ნატო ბაჩიაშვილი, საქართველოს გეოპოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Everyone is so
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დავღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება ნატო ბაჩიაშვილი, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა თავის კოლეგებთან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთან ერთად კიევში, სადაც მსჯელობდნენ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების ბედზე და ზოგადად ამ პროგრამაზე. ჩვენ ვიდრე მუსიკალურ ნომერზე გავიდოდეთ, მოგასმენით სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო იმ საფრთხეებზე, რაც ემუქრებათ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის სამ ლიდერ ქვეყანას, ასე მოლდავეთი, საქართველო და უკრაინა. პირველი, გავიმეორებთ, ეს არის ოლიგარქების ხილული თუ ფარული გავლენა პოლიტიკურ პროცესებზე, დაუსრულებელი ქიშპიდამტრობა პროდასავლურ, პროევროპულ ძალებს შორის, რომლებიც რეალურად ასუსტებენ ერთმანეთს და ამით ოხიერ ნიადაგს უქმნიან პრომოსკოვულ ძალებს პოლიტიკური რევანშისათვის. და ახლა მე დავკითხო ნატო ბაჩიაშვილს, ნატო, რამდენად იზიარებს შენ ასეთ საფრთხეს, მსჯელობდით თუ არა კოლეგებთან ერთად უკრაინაში, კიევში ამ საფრთხეზე? კიევს ხას უსვამ, იმიტომ რომ უკრაინაში ოლიგარქების გავლენა ყველაზე უფრო დიდია საქართველოსა და მოლდავეთის რეალობასთან შედარებით, თუმცა მესმის რომ ყველა შედარება მოიკოჭლებს და ყველა ქვეყანას მაინც თავის რაღაც უნიკალური მდგომარეობა აქვს ამ ხრივ.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების მე-7 ყოველწლიური შეხვედრა ატარდებოდა უკრაინაში, სადაც ვიკრიბებით ყოველწლიურად ამ ფორუმზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ვისი ძირითადი პრიორიტეტიც არის ევროპული ინტეგრაცია, ევროპული ღირებულებები. ჩვენ ვახდენთ ჩვენი გავლილი მუშაობის შეფასებას და ასევე ვსახავთ ხოლმე მომავალი ერთი წლის გეგმებს, რა მიმართულებით უნდა განვახორციელოთ სამოქალაქო საზოგადოებამ მუშაობა. რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი იყო ანგარიშები, საუბარი იყო პრობლემებზე, საუბარი იყო იმ მიღწევებზეც, რასაც ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებმა მიაღწიეს. რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტი საკმაოდ რთული პროექტია, მაგრამ რაც არ უნდა მოხდეს და როგორც არ უნდა გამითარდეს ვითარება, მე მაინც მიმაჩნია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტმა საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია, თუნდაც იმ მიმართებით, რომ ჩამოყალიბდა სამი აშკარად ლიდერი ქვეყანა, ეს არის საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა, რომლის ძირითადი მიმართულება ეს არის ევროინტეგრაცია. მათ შეძლეს და ხელი მოაწერეს ასოცირების ხელშეკრულებას. საქართველომ თქვენითით რომ მოაწერა თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ ხელშეკრულებას და ეს ხელშეკრულება ერთი წელია უკვე იმპლემენტაციას გადის საქართველოში. ამიტომ საქართველოსთვის ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტი საკმაოდ წარმატებული პროექტია. საქართველო უკრაინასა და მოლდოვასთან შედარებით თავისი რეფორმების განხორციელების მიმართებითაც ლიდერი არის და ძალიან ხშირად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ამაზე აქცენტს აკეთებენ. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველო უნდა მოდუნდეს და არ უნდა გააგრძელოს ის გზა, რასაც ის მისდევს. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება და საქართველოს მთავრობა ამ მიმართებით არის ერთსულოვანი. სულ რაღაც ერთი თვის წინ საქართველოს მთავრობამ და აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნულმა პლატფორმამ ხელი მოაწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რის მიხედვითაც უფრო გაძლიერდება თანამშრომლობა სამოქალაქო სექტორსა და საქართველოს მთავრობას შორის ევროპული ღირებულებებისა და ევროინტეგრაციის მიმართულებით. ასე რომ ეს პროცესი საკმაოდ დინამიურად მიმდინარეობს და ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ამ მიმართებით. ასე რომ დეკემბრის ბოლოს ჩვენ ველოდებით შეფასების მისიის დასკვნას საქართველოს მიმართ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით და იმედი გვაქვს, რომ ის რეფორმები, რაც საქართველოში გატარდა, ადეკვატურ ასახვას პოვებს ამ შეფასების მისიის დასკვნაში და საქართველო მიაღწევს უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირის ქვეყნებში.
ევროკავშირის ყოფილმა კომისარმა გაფართოების საკითხში ჩეხმა დიპლომატმა, ჩვენ ჩეხეთში ვართ, ჩეხმა დიპლომატია შტეფან ფიულემ თქვა ესეთი რამე, რომ ევროკავშირი არამხოლოდ უნდა ითხოვდეს და მკაცრად მოსთხოვდეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, არამედ უნდა აჩვენოს სინათლე გვირაბის ბოლოს.
რა უნდა იყოს ამ ქვეყნებისათვის შენ როგორ ფიქრობ სინათლე გვირაბის ბოლოს?
ევროკავშირის მხრიდან ეს უნდა იყოს თავისი პარტნიორებისადმი ადეკვატური პასუხის გაცემა, მათ რეფორმებზე ადეკვატური რეაგირება და პარტნიორების უფრო გაღრმავება და მეტი შესაძლებლობების გახსნა იმ ქვეყნებისადმი, ვისაც აქვთ რეალურად ევროპული სწრაფვა და ევროპული ღირებულებებისადმი ერთგულება.
ამ ქვეყნებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის დავარქვათ, ხო, დაწინაურებული ქვეყნები, საქართველო, მოლდავეთი, უკრაინა, ან უკრაინა, მოლდავეთი, საქართველო, რო არავის ეწყინოს, რეგიტობას მნიშვნელობა არ აქვს. კიდე ერთი რამ აერთიანებს, ოღონდ ეს ერთი რამ ყობს კიდევაც, ეს არის ნატოსთან მათი დამოკიდებულება და მოდი ჩვენ ვისაუბროთ იმ ორგანიზაციაზე, რომლის სახელი და შენი სახელი ერთნაირია, ნატო. საქართველოს საოცნებო ნატო. საყოველშემთხვევაში დიდი აქ მოსახლეობის 70% კი მართ არის ალიკლევა, მაგრამ იმედოვნებს სურს, რომ საქართველო გაწევრიანდეს და გახდეს აი ამ საიმედო უსაფრთხოების კოლდგის ქვეშ, მაგრამ საიმედო არის თუ არა და საერთოდ რა ელის ევროპულ უსაფრთხოებას, რეგიონულს, ეს ძალიან რთული თემაა და მით უფრო საჭირო როტო გახდა ეს შეკითხვა აი ამ ფონზე, როდესაც თურქეთსა და ნატოს წევრ ქვეყანასა და რუსეთ შორის ნატოს ყველაზე უფრო ნატოს მათ ანტაგონისტულთან პირველად განწყობილ ქვეყანას შორის არის რეალურად უკვე შეიძლება ითქვას მის ხარზე მისული ურთიერთობა. ნატო აი ამ დროს ჩვენ ყველანი ვფიქრობ საქართველოს მოქალაქეები რა უნდა იყოს საქართველოს ასე ვთქვათ მიემხროს რომელიმე მხარეს ამ შემთხვევაში თურქეთს, როგორც ეს უკრაინამ საიდან შენ ჩამოხვედი მთავრობა მიემხრო და მხარი დაუჭირა და სწორად მოიხსნენო, იგივე გააკეთოს საქართველოს ანტისახერო ძალებმა, რომლებიც უყურებენ და იტანენ თუ როგორ დაფრინავს ახალგორის თავზე და საქართველოს თავზე რუსეთის ავიაცია, თუ აი როგორ უნდა მოიქცეს?
პასუხიც ალბათ ცოტა გრძელი იქნება, მოდი ცოტა პოლიტიკური კონტექსტიდან დავიწყოთ. საკმაოდ დინამიურად ვითარდება სიტუაცია ჩვენს გარშემო, ჩვენს რეგიონში, რომელიც ნამდვილად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უფრო დაკვირვებით და უფრო მეტი ანალიზის უნარით შევხედოთ ამ სიტუაციას. სულ რაღაც რამდენიმე კვირა გავიდა იმის შემდგომ, რაც ევროპული ქვეყნების ლიდერებმა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა გადაწყვიტეს და მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გაუხანგრძლივონ რუსეთს სანქციები იმის გამო, რომ რუსეთი არასრულებს ხელშეკრულებას, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ დადო და აგრძელებს თავის აგრესიულ ქმედებებს უკრაინაში, უკრაინის აღმოსავლეთით კვლავ მიმდინარეობს გარკვეული მოვლენები, ასევე არანაირი ძრა არ არის და უკრაინის ტერიტორია ყირიმი ჯერჯერობით ისევ ანექსირებულია რუსეთის მიმართ. რუსეთის მიმართ ძალიან ბევრმა ევროპულმა ქვეყანამ საკმაოდ მკაცრი განცხადება გააკეთა და თქვა ის, რომ სანამ რუსეთი არ სცემს პატივს თავისივე ხელმოწერას ხელშეკრულებში, ისინი არ და ვერ ხედავენ ვერანაირ საფუძველს, რომ რუსეთს შეუმცირონ ან შეუწყვიტონ სანქციები. ამ ფონზე რუსეთს გარკვეულ ორმხრივ შეთანხმებებშიც, გარკვეულ ფორმატებში საკმაოდ ბევრი მიმართულებით თანამშრომლობა შეწყდა რუსეთთან ან შესუსტდა რუსეთთან და რუსეთი აღმოჩნდა გარკვეულ იზოლაციაში ამ ქვეყნების მიმართ. მაგრამ ხდება ის მოვლენები, რაც მოხდა საფრანგეთში, ტერორისტული აქტები, რომელმაც შეაშფოთა მთელი მსოფლიო, ეს იყო არნახული საშინელი ტერორისტული აქტები, რომელმაც შეძრა მთელი მსოფლიო და მსოფლიო ლიდერები იხილავენ იმ საკითხს, თუ როგორ უპასუხონ ამ ტერორისტულ ქმედებებს. და ამ დროს რუსეთი ხედავს საშუალებას, რომ დაბრუნდეს, როგორც საკმაოდ ძლიერი მოთამაშე, დაუბრუნდეს მოლაპარაკებების მაგიდას და სთავაზობს ალიანსს, რომ შექმნან ანტიტერორისტული კოალიცია და ერთად უპასუხონ ტერორიზმის გამოწვევას. და რუსეთი თავისი შეხედულებით ბრუნდება მოლაპარაკებების მაგიდასთან არა როგორც ერთ-ერთი რიგითი მონაწილე, არამედ როგორც საკმაოდ ძლიერი მონაწილე, რომელსაც დიდი კონტრიბუცია შეუძლია გაიღოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ასევე შემდგომ უკვე თავისი პირობები წამოაყენოს ამ ანტიტერორისტულ კოალიციაში მონაწილეობის საფასურად.
ანუ რა გამოვიდა ნატო ბოდიში ახლა? ანუ ეს მთელი ევროპული სანქციები და იზოლაცია რუსეთისა მის სიჭკუის მოყვანისათვის აღმოჩნდა ფარატინა ქახალი და რეალურად უკრაინაზე უკვე რაც სამწუხაროდ უნდა იყოს აი ამ ფონზე ამ უკვე თურქეთისა და რუსეთის ქართულებული ურთიერთობების და რამის ომის მდგომარეობამდე მისული ურთიერთობების ფონზე უკრაინა თითქმის არავის არ ახსოვს.
მე ვერ ვიტყოდი რომ უკრაინა არ ახსოვს, ამის დამადასტურებელი ზუსტად ის არის რომ სანქციები ზუსტად უკრაინის გამოც გაუგრძელდა რუსეთს, თუმცა რუსეთმა იგრძნო გარკვეული ცვლილებები ამ ტერორისტული აქტების შემდგომ და გადაწყვიტა რომ თავის სასიკეთოდ გამოეყენებინა და იმისთვის გამოეყენებინა რომ დაფრუნებულიყო როგორც მნიშვნელოვანი მოთამაშე გლობალურ პოლიტიკაში, რომელსაც შემდგომ უკვე ექნებოდა საშუალება თავისი პირობები წამოეყენებინა და რუსეთი საერთოდ რუსეთისთვის დამახასიათებელია რომ ბევრს იღებს, უფრო მეტ სითხოვს როგორც თავისი პარტნიორების მიმართ, ასევე სხვა ქვეყნების მიმართაც, ასე რომ რუსეთს ამ ხრი ვერაფრით ვერ შეაჩერებს.
მოდი აქ ჩვენ შევწყვიტოთ ჩვენი საუბარი, რომ მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების სოლი, პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და პრაღაშივე სტუდიაში სტუმრად იმყოფება შემთან საქართველოს გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი ნატო ბაჩიაშვილი. ჩვენ რუსეთ-თურქეთის კონფლიქტზე, ნატოსა და ევროკავშირის რელევანტურ თუ არარელევანტურ, რუსეთის მიმართ მკაცრი პოლიტიკისადმი თანამიმდევრულ დამოკიდებულებაზე ვისაუბრებთ უკვე ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ ეთერში გაცემა დაბრკოლების სოლი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
და შეხსენთ, რომ გძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები და პრაღაში შემთხვევით სტუდიაში იმყოფება ნატო ბაჩიაშვილი, საქართველოს გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. ნატო, ამ დარგის ექსპერტს მინდა კითხო, რამდენად თანამემდევრულია დასავლეთი ნატოს წევრი ქვეყნები რუსეთ-თურქეთს შორის ასეთი დაძაბული ურთიერთობების ფონზე. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ნატო უჭერს მხარს თურქეთის უფლებას დაიცვას საკუთარი საზღვრები, მაინც რეალურად ერდოანის მთავრობა დასავლეთში, დასავლურ სამყაროში არ სარგებლობს დიდი პატივის ცემით, მის გამო პირველ რიგში დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე, მედიაზე განხორციელებული შეტევების, თავდასხმების გამო. და თუნდაც ის ფაქტი, რომ საავიაციო სკანდალის შემდეგ ფრანსუა ოლანდი, საფრანგეთის პრეზიდენტი, ესტუმრა მოსკოვში პუტინს, ხოლო კლიმატის ცვლილებების სამიტზე პარიზში 30 წუთის განმავლობაში ერთმანეთს ესაუბრენ ბარაკ ობამა და ვლადიმერ პუტინი, ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ რეალურად დასავლეთი არ ბილებს დამოკიდებულებას რუსეთის მიმართ ისლამური სახელმწიფოდან წამოსული ამ ზარდი საფრთხის გამო? და თუ კი ეს ასეა, მაშინ ხო არ შეასუსტებს ეს მთლიანად ევროკავშირს და დასავლეთის ბანაკს?
დღევანდელი მსოფლიო საკმაოდ რთული გამოწვევების წინაშე არის და მე არ ვფიქრობ, რომ ალიანსის რომელიღაც წევრი ბედნიერი იყოს რუსეთთან თანამშრომლობით, მაგრამ რუსეთი არის ის მოთამაშე, რომელსაც გარკვეული ანგარიში უნდა გაუწიოთ და ისინიც იძულებულები არიან გარკვეულ კონტექსტში რუსეთის ინტერესებს გარკვეული ანგარიში გაუწიონ. თუმცა მე ვერ დავარქმევდი დასავლეთის ქმედებებს ლოგიკა მოკლებულს, იმიტომ რომ პირველ რიგში დასავლეთისა და რუსეთის ქმედებები ზუსტად იმითიც განსხვავდება ერთმანეთსაგან, რომ დასავლეთის ქვეყნები უმეტესად ფიქრობენ საკუთარი მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე, უსაფრთხოების გაძლიერებაზე და თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობაზე, რაც აბსოლუტურად განსხვავებულია რუსეთის პოლიტიკისაგან. რუსეთის პოლიტიკა ფიქრობს, რომ საკუთარი ეგრეთ წოდებული იმპერიული ძრახვები განახორციელოს ნებისმიერ ფასად, ის არ დაეძებს არც მსხვერპლს, არც მსხვერპლის რაოდენობას, არც ერთი მოქალაქის ინტერესებს ის არ დაეძებს. მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს იმპერიალისტური მიზნები რაც აქვს, ეს განახორციელოს. ამითი განსხვავდება კიდევაც რუსეთის და დასავლეთის ქმედებები ერთმანეთისგან.
აი, მაშინ როდესაც საუბრობდით ნატო თუ რა უნდა იყოს ახლა საქართველოს რეალურად სწორი მიდგომა და პასუხი იმ ვითარებაში, თუ კიდევ უფრო შორს წავიდა ესკალაცია ერთი მხრივ საქართველოს მეზობელ და ნატოს წევრ თურქეთსა და მეორე მხრივ რუსეთს შორის? და აი ამ კონტექსტში ნინო ბურჯანაძემ, რომელიც ხარს უჭერს ნეიტრალიტეტის პოლიტიკას, მას მიაჩნია, რომ ნეიტრალიტეტი შექმნილ ვითარებაში საქართველოს ყველაზე უფრო უკეთესი საერთაშორისო ორიენტირი იქნება. ნეიტრალიტეტი შენ არ გიყვარს ეს, იმიტომ რომ სახელად ქვია ნატო და თან ხარ პრო ნატოურად განწყობილი, მაგრამ შესაძლებელია თუ დროთა განმავლობაში, ხა ცოტა ეს ჰიპოთეტური შეკითხვაა, რომ საქართველოსში ნეიტრალიტეტის პოლიტიკის ირგვლივ მოხდეს პოლიტიკოსთა გარკვეული ჯგუფების გაერთიანება. არის ამის ნიშნები იმ ფონზე, როდესაც ევრაზიული კურსის მომხრები, ამიტომაც გეკითხები, მატულობენ სადღაც 28%-ს აღწევს, აი 31-ც არა, აი ამ რაღაც მიმოდი ამაზე მიმშელოთ, რას ფიქრობ?
პირველ რიგში ალბათ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაზე მოგვიწევს საუბარი და იმ ზუსტად იმ განხორციელებული ქმედებების და შექმნილი გეოპოლიტიკური სიტუაციის ფონზე საკმაოდ არალოგიკურად მიმაჩნია მე რუსეთის ქმედება იმ მიმართებით, როდესაც რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავა დაარღვია თურქეთის სახელმწიფო საზღვარი. თუმცა რუსეთს ძალიან თავისებური ლოგიკა აქვს, რასაც მხოლოდ რუსული ლოგიკა შეიძლება უწოდოთ. რუსეთს საერთოდ ახასიათებს ისეთი ქმედებები, როდესაც ის რაღაცას ჩაიდენს და შემდგომ ამას უარყოფს ან რაღაცას ვიღაცას გადააბრალებს, და თურქეთთან მიმართებაში ცოტათ ასეთი განცხადება იყოს. ამ მიმაჩნია, რომ თურქეთმა გააკეთა ის რეაქცია, რაც უნდა გააკეთებინა ნებისმიერ ქვეყანას, რომელსაც შეუძლია თავისი თავდაცვის უნარიანობა, რომელ ქვეყანასაც აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ დაიცვას თავის საჰაერო საზღვარი. რაც შეეხება ვიდა რაც მივალ ნეიტრალიტეტამდე, რაც შეეხება ვიდა განვითარების ესკალაციას ჩვენს რეგიონში მე არ მიმაჩნია, რომ საქმე შეერაღებულ დაპირისპირებამდე მივიდა. ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება რუსეთმაც და თურქეთმაც უკვე გააკეთა და ამ მიმართებით მე არ მგონია, რომ რაღაც დიდ ესკალაციას უნდა ველოდეთ. თუმცა რუსეთის მეთოდებიდან გამომდინარე, ეს ყველანაირად ეცდება და ყველა სარბიელზე ეცდება, რომ თურქეთის პოზიციები რაც შეიძლება შეასუსტოს და რაც შეიძლება თავისი მეთოდებით, თავისი ფინძური მეთოდებით გადაუხადოს ამაგერ თურქეთს და გავრცელებული ინფორმაციის ასეთ საქციელს უკვე შეუდგა რუსეთი, როდესაც თქვათ მან მოახდინა თურქეთის ჰუმანიტარული ტვირთის დაბომბვა სირიის ტერიტორიაზე, ასევე ქართული საინფორმაციო წყაროების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ჩვენთ, რომ საქართველო-რუსეთის ლარსის საზღვარზე გარკვეული პრობლემები ექნებათ თურქული ნომრებით მოძრავ ავტობუსებს და მანქანებს, რომელთაც ტრანზიტულად უნდა გადაელახათ საზღვარი ან და რუსეთში მიდიოდნენ. ასე რომ რუსეთს ახასიათებს სხვადასხვა ფორმის შურისძიების სახეები, რუსეთისგან ეს მოულოდნელი არ არის და ასეთი მეთოდებით ის მაქსიმალურად ეცდება თურქეთი გააღიზიანოს და უფრო მეტად მოახდინოს აქცენტი თურქეთის მოსახლეობაზე და უდანაშაულო ადამიანებზე, ვიდრე ვთქვათ თურქეთის პოლიტიკოსებზე.
აი, ნეიტრალიტეტზე ვერ გათქმევენ ვენაფერი. ახლა მაშინ გეტყვი. საქართველოს, მაშინ ესენ დავსვამ შეკითხვას. საქართველოს ხელისუფლება, ну, ჩუმად არის, ბოლო ყოველში პირველი ორ დღის განმავლობაში რამე განცხადება არ გაკეთებულა, არც აიმე თხილი მოწოდება ან რაღაცა, ну, მოკლედ ციტყვით, ჩუმად არის. აკლემების ჩხუბში კოზაკი არ უნდა ჩაერიოს, რაღაც დაახლოებით ამ პოზაში დგას. ეს საქართველოს ხელისუფლება, რომ ახლა ესე შვიდად წნარად არის მომლოდინეს პოზიციაშია, ეს სწორი ტაქტიკაა?
მე ვფიქრობ, რომ ამ რთულ სიტუაციაში საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა უნდა იყოს მაქსიმალურად გაწონასწორებული, მაქსიმალურად აწონილი და მაქსიმალურად გააზრებული, რომ საქართველოს ინტერესები მაქსიმალურად იყოს დაცული. ჩვენ უნდა განვაგრძოთ ის გზა, რა მიმართულებითაც მივდივართ, უნდა წავიდეთ მაქსიმალური ინტეგრაციით ევროატლანტიკური სტრუქტურების მიმართ. ეს არის ჩემი, არამხოლოდ ჩემი პირადი აზრი, არამედ საქართველოს მოსახლეობის გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება და ეს არჩევანი საქართველოს მოსახლეობამ უკვე დააფიქსირა პლებისციტის დროს. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოწვევა ეხლა არის ვარშავის ნატო სამიტი, სადაც მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ საქართველოს საკითხი არ იყოს ჩაკარგული და ამაზე საქართველოს ხელისუფლებამაც, სამოქალაქო საზოგადოებამაც ერთად შეთანხმებით და ყველანაირი ძალისხმევით უნდა ეცადოს, რომ ეს საკითხი რაც შეიძლება დადგეს მკაფიოდ და საქართველომ მიიღოს ის ხელშესახები შედეგი სამიტიდან, რაც მაქსიმალურად დაახლოებს ნატოს და საქართველოს. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს დღის წესრიგი იქნება საკმაოდ დატვირთული, მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს დღის წესრიგში ალბათ შევა ანტიტერორისტული ოპერაციის საკითხი, ტერორიზმისათვის პასუხისგაცემის საკითხი და ეს იქნება ნომერ პირველი საკითხი, ალბათ და აუცილებლად შევა რუსეთის ფაქტორი, იმიტომ რომ ნატო მაქსიმალურად განიხილავს რუსეთს როგორც თავის მოწინააღმდეგეს და ის ცდილობს, რომ თავისი საზღვრები გააძლიეროს. თქვენიც რომ ნატოს ძალიან ბევრი წევრი ქვეყანა, მათ შორის ბალტის ქვეყნები და პოლონეთი ცდილობს დააყენოს ნატოს სამიზნის საკითხი, რომ ნატოს ჯარისკაცები, ნატოს ჯარი მუდმივად იმყოფებოდეს მათ ტერიტორიაზე, რათა მათი საზღვრები იყოს დაცული. თუმცა ნატოს წევრ ქვეყნებში ამაზე ჯერ შეთანხმება საბოლოოდ არ არის და ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. აუცილებლად იქნება გაფართოების საკითხი, როგორც იქნა ნახსენები და სავარაუდოდ მონტენეგრო მიიღებს მოწვევას ნატოში გაერთიანებას და აი ამ ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს საკითხი არ ჩაიკარგოს და საქართველოს საკითხი იყოს ძალიან კაფიოდ დაყენებული. ნებისმიერ შემთხვევაში საკმაოდ ბევრი სამუშაოა გასაწევი საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც საქართველოს პარტნიორების მიმართ, ასევე საქართველოს მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი პარტნიორებთან და ნატოს ვარშავის სამიტიდან საქართველოს წამოიღოს მაქსიმალური სარგებელი თავის თავდაცვისთვის გასაძლიერებლად.
ნატო არ შემიძლია არ ჩაგეკითხვა ქვა ეს სკეპტიციზმის უმეტეს რა ასაზრდოებს ამ სკეპტიკოსს და სკეპტიციზმს საქართველოს მიმართ?
მე ვერ გეტყვით, რომ ეს კონკრეტულად საქართველოს მიმართ არის. ეს ქვეყნები განწყობილები არიან ნაწილი ქვეყნებისა გაფართოების მიმართ საკმაოდ სკეპტიკურად, ნაწილი თვლის, რომ ნატომ ჯერჯერობით უნდა მიხედოს თავისი საზღვრების დაცულობას, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი გამოწვევა ნატოს ქვეყნების მიმართ და აი ამ გამოწვევებს რომ ადეკვატურად უპასუხონ, ამისთვის მნიშვნელოვანია ნატოს მთელი ძალების კონსოლიდაცია და შეიძლება ამ მიმართებითაც არის გაძლიერებული სკეპტიკურად. სკეპტიციზმი. მეორეს მხრივ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ის პარტნიორი ქვეყნები, რომლებიც ისწრაფვიან ნატოში ინტეგრაციას, იყვნენ საკმაოდ მუდმივი პარტნიორები, იყვნენ თანმიმდევრული პარტნიორები და გარკვეული კონტრიბუცია და წვლილი შეიტანონ ნატოს უსაფრთხოების სისტემაში.
Да, раукот НАТО имас, რომ იმ დროს, როდესაც 2008 წლიდან განუხორციელებია დაპირება, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან როდესმე ალიანსის წევრი ქვეყნები, როდესაც ეს ღიაკარი ღია, მაგრამ სინამდვილეში დახურულია, რომ საქართველოში იზრდება უკვე სკეპტიკოსთა რაოდენობა. აი ამას რა უნდა მოეხერხოს საზოგადოება.
ამ მიმართებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამუშაო არის ჩასატარებელი. 2008 წლის ბუქარესტის სამიტმა დიახაც, რომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ეს არის დროის საკითხი და მე დარწმუნებული ვარ ამ საკითხში, რომ ნატოს წევრი აუცილებლად გახდება საქართველო. შეიძლება იმის გამო, რომ საქართველოს საზოგადოებას აქვს ძალიან სწრაფი მოლოდინი და ძალიან მაღალი მოლოდინი ნატოსთან გაწევრიანებას, ნატოსში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. შეიძლება ის, რომ ის არელოდა, რომ ამდენი რეფორმები უნდა განეხორციელებინა და ეს რეფორმები დროში გაიწელებოდა. შეიძლება ზოგჯერ მაღალი მოლოდინები და აი ამ მოლოდინების აფიშირება ხელისუფლების მხრიდან უწყობს ამას ხელს. და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა გამოვტოვოთ და არ უნდა უგურველყოთ რუსეთის ფაქტორი, რომლის პროპაგანდა მაქსიმალურად ცდილობს ნატოს და როგორც ნატოს ასევე ევროკავშირის დისკრედიტაციას და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ეს ინსტიტუტები დააკრინოს საქართველოში, რათა თავისი გავლენის სფეროში კიდევ ერთხელ მოაქციოს საქართველო.
და ეს იყო ნატო ბაჩიაშვილი, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, გაცემაში დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ წინ კიდე ერთი მუსიკა გველოდება და შემდეგ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის ფარგლებში. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Stay.
რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენთ გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რაკი გადაცემის ძირითადი ნაწილი ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამ დაწინაურებულ ქვეყანაზე, მათ მიერ ნაკეს ვალდებულებებზე ასოცირების პროცესში გამოვლენ შიდა პრობლემებსა თუ ბრიუსელის მხრიდან უფრო ქმედითი დახმარების აუცილებლობაზე საუბარს დაუთმეთ. ყოველკვირეულ მიმოხილვასაც ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში სწორედ ამ თემით განვაგზოთ. მით უფრო რომ ამის საფუძველს გვაძლევს Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებული პუბლიკაცია, რომლის ავტორის ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკიავიჩუსია. რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარს დღეს ბიძინა რამიშვილი გაგვასმობს.
საავტორო კომენტარში, რომელიც კიევში მაიდნის მოვლენების მეორე წლის თავს ეძღვნება, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროკავშირის ლიდერებს შეახსენებს იმ იდეალების, ევროპული არჩევანისა და ფასეულობების ერთგულებას, რომელთა დასაცავად კიევის ცენტრში ორი წლის წინ ასეულ ათასობით მოქალაქე შეიკრიბა და რისთვისაც დღემდე იბრძვიან და იღუპებიან უკრაინელი მამაკაცები და ქალები აღმოსავლეთ უკრაინაში. გასულ თვეში პარიზში ჩვენ მოწმენი გახვდით იმისა, თუ როგორ შეუძლია შეცვალოს ნორმალური ცხოვრება შიშსა და ტერორს. ყოველდღიურად სწორედ ასეთ ვითარებაში უწევდათ ცხოვრება უკრაინელებს, ხოლო აღმოსავლეთ უკრაინაში კი დღემდე ასე ცხოვრობენ, წერს მაღალი რანგის ლიტველი დიპლომატი ლინას ლინკიავიჩუსი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ევროკავშირმა უკრაინელ ხალხს მხარდაჭერის მძლავრი სიგნალი უნდა გაუგზავნოს და აჩვენოს, რომ ევროკავშირი მათაც ეკუთვნით. უკრაინელებს უნდა მიეცეთ იმ ოცნების ნახვის შესაძლებლობა, რისთვისაც თავს წირავენ. ჩვენ უნდა მოვიწვიოთ და გავხადოთ ისინი ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემადგენელი ნაწილი. კიევის მაიდანზე ღირსების რევოლუციის დროს უკრაინელები მამაცურად იბრძოდნენ იმ ფასეულობებისთვის, რასაც ევროკავშირი წარმოადგენს. დადგა დრო ახლა თავად ევროკავშირმაც დაამტკიცოს, რომ მისთვის ღირდა ასეთი თავგანწირვა, წერს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში. გასულ კვირაში ბრიტანულ გარდიანში საყურადღებო წერილი გამოაქვეყნა დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა. პუბლიცისტური წერილის ავტორი ყველა პაციფისტს, ყოველგვარი სამხედრო ინტერვენციისა და საომარი ოპერაციის მოწინააღმდეგე ყველა ფანატიკოს ურჩევს ერთხელ მაინც მოინახულონ გენოციდის მემორიალი რუანდაში, რათა დარწმუნდნენ, თუ სადამდე შეიძლება მივიდეს პოლიტიკური ექსტრემიზმის, ძალადობისა და სიძულვილის დაუსჯელობა. რამდენიმე კვირიან სამოქალაქო და ეთნიკურ ომს რუანდაში 800,000 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. თუმცა ამ სიტყვების ავტორი მიიჩნევს, რომ არც დემოკრატიული ქვეყნების ლიდერების მიერ კარგად დაგეგმილი და განხორციელებული სამხედრო ინტერვენცია სერიოზული შეცდომებისგან დაზღვეული. დადგა დრო ვაღიაროთ, რომ ერახში სამხედრო შეჭრა შეცდომა იყო. ჩვენ ზედმეტად ვენდეთ იმ ფაქტებს, რაც ფარატინა ქაღალდე აღმოჩნდა და რამაც გზა გაუხსნა ჩვენს ყველაზე მთავარ მოკავშირეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს მთელი ძალებით ჩაბმულიყო მომქანცველ ომში, როდესაც სხვაგანაც მრავალი საბრძოლველი ჰქონდაო. წერს ბრიტანეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ანგარიშს უწევს იმას, თუ რა ძნელია იმავე ერაყისა და რუანდის კონტრასტულ მაგალითებზე საერთაშორისო სამხედრო ინტერვენციის საწინააღმდეგო თუ მხარდამჭერი არჩევანის გაკეთება. თუმცა, რადგან დარწმუნებულია, რომ ყოყმანი და უმოქმედობა მზარდი საერთაშორისო ექსტრემიზმის არსებობის შემთხვევაში კიდევ უფრო მძიმე შედეგების მომტანია, უილიამ ჰეიგი მხარს უჭერს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის წინადადებას ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გაერთიანებული კოალიციის რიგებში ბრიტანეთის ავიაციის მონაწილეობას. ჩვენ იმაზე კი არ უნდა ვფოთავდეთ, რომ ამერიკის გამანადგურებელი თვითმფრინავები ანადგურებენ ისლამური სახელმწიფოს კუთვნილ სანავთობო ტანკერებს, არამედ იმაზე, ადრე რომ არ მოქმედებდნენ ასე, წერს დიდი ბრიტანეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი გარდიანში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში. სირიაში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას შეეხება Financial Times-ში გამოქვეყნებული სტატია სათაურით „ისლამური სახელმწიფოს მოწინააღმდეგეებმა უნდა განაგრძონ ზეწოლა, მაგრამ არ უნდა დაუშვან რუსეთის იზოლაცია“. სტატიის ავტორია გავლენიანი ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო ურთიერთობების საბჭოს პრეზიდენტი რიჩარდ ჰაასი. დიპლომატი საფრთხის შემცველს უწოდებს რუსეთის მტრულ რეაქციას თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე, რასაც ნატოს ალიანსის საგანგებოს ხდომის მოწვევა მოჰყვა. თუმცა რიჩარდ ჰაასი დარწმუნებულია, რომ საქმე არ უნდა მივიდეს ორ ბანაკს შორის რეალურ ესკალაციამდე, რადგან ამით მხოლოდ ერთადერთი სუბიექტი, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო იხეირებს. ამასთან ავტორი საჭიროდ მიიჩნევს ყურადღება გაამახვილოს რუსეთისა და თურქეთის დღევანდელი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის თვალშისაცემ მსგავსებაზე, რაც გამოკვეთილ ავტორიტარიზმსა და დასალური ფასეულობების წინააღმდეგ ბრძოლაში გამოიხატება. ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების აშკარა მხარდაჭერის მიუხედავად, დღევანდელი რუსეთის ზომით საბჭოთა კავშირის ნახევარიც არ არის. განუხრელად ეცემა მისი ეკონომიკა, რომელიც უმთავრესად ნავთობისა და ბუნებრივი აირის იმპორტს ეფუძნება. დღევანდელი რუსეთი აღარ არის ზესახელმწიფო, ამიტომ საფრთხე, რომელსაც მოსკოვი უქადის დასავლეთს, ყურადსაღებია, მაგრამ მისი გაზვიადება საჭირო არ არის, წერს რიჩარდ ჰაასი. თუმცა ამერიკელი დიპლომატი მიიჩნევს, რომ აღარც თურქეთი შეიძლება ჩაითვალოს ნატოს ისეთ მტკიცე მოკავშირედ, როგორც ადრე იყო. დღევანდელი თურქეთი ნომინალურად უფროა ნატოს მოკავშირე, ვიდრე სინამდვილეში. ძნელია ირონიის გარეშე ილაპარაკო იმაზე, რომ თურქეთის დღევანდელ პრეზიდენტსაც მისი რუსი კოლეგის მსგავსად მრავალი არალიბერალური ტენდენცია ახასიათებს. მეტიც, რეჯეპ ტაიპ ერდოანის თურქეთი არიზიარებს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის ინტერესებს ახლო აღმოსავლეთში. თურქეთმა თითქმის არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ აღეკვეთა მისი ტერიტორიის გავლით უცხოელი დაქირავებულების გადასვლა სირიაში, ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, წერს ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო ურთიერთობების საბჭოს პრეზიდენტი რიჩარდ ჰაასი. დიპლომატი მოუწოდებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროპას და არაბულ სახელმწიფოებს, რომ შემდგომშიც გააგრძელონ ზეწოლა რუსეთზე, მაგრამ არ უნდა დაუშვან მისი იზოლაცია. ციტატა სტატიიდან. ამ შემთხვევაში ორი საკითხი უნდა იყოს უმთავრესი. პირველი, რუსეთთან უნდა გაგრძელდეს ინტენსიური მოლაპარაკებები კოორდინირებული სამხედრო მოქმედებებით ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს დასასუსტებლად. თუ ამისთვის საჭირო გახდება რუსეთის დე-ფაქტო გაწევრიანება დასავლურ კოალიციაში, რასაც საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ესწრაფვის, და იყოს ასე. მეორე, დიპლომატიური ძალისხმევა დამასკში ახალი ხელისუფლების მოყვანის გეგმაზე უნდა იყოს კონცენტრირებული. სირიის ხელისუფლების სათავეში ასადის ყოფნა არ უშლის ხელს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიის განხორციელებას, მაგრამ ეს ვითარება შეუძლებელს ხდის სირიის მთავრობის სამხედრო დახმარებას და ხელს უწყობს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს განაგრძოს მებრძოლთა რეკრუტირება. რუსეთთან ურთიერთობაში ცენტრალური უნდა იყოს და მხოლოდ ის დიპლომატიური ძალისხმევა პოვებს მხარდაჭერას, რომელიც აიძულებს ბატონ ასადს რეზიდენცია მოსკოვის გარეუბანში რომელიმე აგარაკზე იქირაოს, წერს ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო ურთიერთობების საბჭოს პრეზიდენტი რიჩარდ ჰაასი Financial Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში.
Mikrofonთან იყო ბიძინა რამიშვილი საავტორო რუბრიკით ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის საკურში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე შეგახსენებ ჩვენს ინტერნეტ საიტს, მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი საიტის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ რეალურ დროში უსმინოთ ჩვენს პროგრამებს, ასევე გაიცნოთ საავტორო პროგრამებისა და ახალამების არქივს, მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და შენიშვნები. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება მუსიკით, შემდეგ ახალი ამბების გამოშვებით და პროგრამებით, როგორც ქართულ, სომხურ, რუსულ, აზერბაიჯანულ ენებზე და ყველაფერი ეს მუსიკის თანხლებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.